Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі могуць ліквідаваць сельскія і пасялковыя саветы. У Менску пачаўся судовы працэс над мадэльерам Александрам Варламавым. Кандытарская фабрыка «Спартак» можа страціць цэлую лінейку прадукцыі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў выбуху смяротніка ў горадзе Тач на поўнач ад Багдаду ўзрасла як найменей да 18 чалавек, паведамляюць улады Іраку. Болей за 40 чалавек былі паранены. Большасць загінулых і пацярпелых прадстаўнікі суніцкай групоўкі, якая стала супрацоўнічаць з урадам краіны, у якім пераважаюць шыіты. Выбух прагрымеў, калі прадстаўнікі групоўкі атрымлівалі заробак у адным з адміністрацыйных будынкаў. Кіраўнік Рады ў нацыянальнай бяспецы Ірану Саід Джаліні заявіў, што Ізраіль пашкадуе аб сваёй апошняй агрэсіі супраць Сырыі. У часе візіту ў Дамаск Джалілі таксама сказаў, што Тэгеран падтрымлівае любыя ініцыятывы дыялогу паміж прэзідэнтам Башарам Асадам і ягонымі апанентамі. Башар Асад у сваю чаргу абвінаваціў Ізраіль у спробах дэстабілізаваць сітуацыю ў Сырыі. Днём раней міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак пацвердзіў факт нанясення ізраільскімі вайскова-паветранымі сіламі удару па сырыйскаму вайсковаму аб'екту. У Кіргістане з вайсковай часткі ў Бішкеку ўцяклі 39 салдатаў. Са словаў іхных сваякоў, прычынай масавага ўцёку стала дзедаўшчына. Месца знаходжання салдатаў невядомае. Сваякам яны сказалі па тэлефоне, што вернуцца ў частку толькі тады, калі зменіцца камандзір іхнага батальёну. Уцеклыя не навабранцы, яны павінны былі дэмабілізавацца гэтай вясною. Паведамляецца, што гэтыя салдаты служылі ў ахове рэзідэнцыі кіргізска президента. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў у панядзелак, што хацеў бы стаць першым касманаўтам у гісторыі Ісламскай рэспублікі. Паводле словаў Ахмадзінежада, дзеля развіцця нацыянальнай касмічнай праграмы ён гатовы ахвяраваць сабой. На мінулым тыдні іранскія ўлады заявілі, што зрабілі паспяховы запуск касмічнага апарата, у сярэдзіне якога знаходзілася падвопытная малпа. Жывёла нібыта выжыла. Запуск пілетаванага апарата, паводле словаў іранскіх навукоўцаў, і самога Ахмадзінежада стане магчымым ужо праз 4 гады. Суд у В'етнаме прысудзіў 22 актывістаў да працяглых тэрмінаў турэмнага зняволення за спробу звяржэння камуністычнага рэжыму. Іх абвінавачваюць у сувязях з малавядомай групоўкай, якую ўлады лічаць тэрарыстычнай. Нягледзячы на крытыку з боку краінаў Захаду, улады В'етнаму працягваюць пераследаваць дысідэнтаў. У мінулым месяцы да доўгіх тэрмінаў былі прысуджаныя 14 актывістаў. Брытанскія навукоўцы абвясцілі, што знайшлі парэшткі караля Рычарда III, як заявілі супрацоўнікі Універсітэту Лестер. Пра гэта сведчаць вынікі генетычнай экспертызы. Археолігі адкапалі чалавечы шкілет са слядамі баявых ранаў у верасні летась на тэрыторыі аўтастаянкі ў горадзе Лестер у брытанскім графстве Лестершыр. На працягу некалькіх стагоддзяў месца ягонага пахавання заставалася невядомым. Вы слухалі выпуск навінаў.